dan Bursa Malaysia ditutup tinggi bagi hari kedua berturut-turut semalam disokong oleh aktiviti membeli saham berharga rendah dalam saham wajaran tinggi dan permodalan kecil terpilih. Pada 5 petang, Fuzi Bursa Malaysia KSCI naik 4.82 mata kepada 1,491.19 daripada paras penutup 1,486.37 pada Jumaat minggu lepas. Dan prestasi FBM KLCI untuk kita teliti setakat jam 9.34 pagi, ia berada pada paras 1,495.51 dan ini adalah kadar ataupun paras waktu pembukaan Bursa Malaysia setakat pagi ini sebanyak 0.29%, peningkatan kepada 4.32%. Dan prestasi FBM KLCI kita dalam tempoh 5 hari yang dapat kita saksikan daripada hari Rabu sehinggalah hari Selasa minggu ini, ia berada dan mengalami trend daripada Rabu, trend penurunan daripada paras lebih daripada 1,490. Namun ia turun sehingga hari Jumaat antara prestasi yang terendah dalam tempoh 5 hari. Ia berada pada paras 1,477.95. Namun daripada Jumaat minggu lepas sehinggalah hari Selasa, ia telah mengalami peningkatan trend untuk FTSE Bursa Malaysia KLCI sehinggalah ia mencapai tahap terkini pada 1,494.61 setakat pagi ini dan pada 23 Januari 2024. Dan teruskan bersama kami untuk dapatkan iaitu rangkuman informasi berita niaga termasuk prestasi pasaran saham Malaysia dan perdagangan semasa untuk kita memahaminya bersama ahli panel jemputan mengenai aspek ataupun lanskap ekonomi dan juga pasaran selama 1 jam 30 minit.